Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje. Sedamnaest časova šest minuta. Da li smo skloni da se lečimo po principu sam svoj lekar? Koliko kupovina lekova preko interneta može da bude opasna? Kako je moguće da se prodaju i kupuju lekovi na pijacama? Šta je uloga farmaceuta? O ovim i drugim pitanjima danas u emisiji U središtu pažnje. Moje ime je Olivera Simić-Milošević i želim vam dobar dan. Gosti emisije U središtu pažnje su Svetlana Stojkov, direktorka Farmaceutske komore Srbije, Nenad Miljković, specijalista kliničke farmacije i Tatjana Milošević, specijalista farmaceutske zdravstvene zaštite. Poštovani gosti, dobar dan i hvala vam što ste došli u emisiju U središtu pažnje. Dakle, idući u susret obeležavanju dana apotekarstva u Srbiji, u fokusu interesovanja javnosti su brojna pitanja na koje možete, gospođo Stojkov, evo za početak vi da odgovorite. Pre svega pitanje koliko mi svi kao građani znamo šta je uloga farmaceuta i zašto je farmaceut saveznik i savjetnik pacijenata, odnosno savjetnik svih nas koji uđemo u apoteku bez obzira da li podižemo lek ili dolazimo po savjet.
Pa upravo je to bila namera Farmaceutske komore Srbije da se povodom obeležavanja, sada već tradicionalnog obeležavanja Dana apotekarstva u Srbiji, da se obrati pažnja na mesto i ulogu farmaceuta u zdravstvenom sistemu i naravno u saradnji sa pacijentima, odnosno svim našim sugrađanima kojima je potrebna pomoć, odnosno savet o načinu upotrebe lekova, savet o prevenciji određenih bolesti i čitav niz informacija koje, bojim se, da naši sugrađani najčešće ne znaju ili znaju delimično, a možda i nisu u potpunosti svesni koliko ovaj farmaceut u tome može pomoći. Tako da je Farmaceutska komora Srbije odlučila da ove godine taj dan obeležava tako da u fokusu bude pacijent, njegove potrebe, njegovo zdravstveno stanje i zapravo jedna dobra saradnja koju treba da razvijamo u buduće, a ona je naravno omogućena samo ako ovaj pacijent bude informisan šta sve to farmaceut zna i šta sve farmaceut može da mu pomogne prilikom upotrebe lekova, prilikom prevencije određenih obolenja, određenih stanja itd.
Više od 50% ljudi ne uzima svoje lekove na pravilan način. Dakle, to je takođe veoma visok procenat. Pričat ćemo u toku emisije zbog čega je tako. Dakle, zbog čega zapravo građani ne znaju dovoljno upotrebi leka. Gospođo Milošević, vi ste farmaceut, specijalista farmaceutske zdravstvene zaštite. Kakav je vaš utisak upravo o znanju građana koji ulaze u apoteku? Šta vas pitaju?
Građani su vrlo svesni da im je lekar taj koji postavlja dijagnozu, tako treba i da ostane, da je lekar taj koji treba da odredi terapiju, ali negde mi se čini da oni u stvari smatraju da se na tome priča završava. Mi smo svedoci toga da ta terapija koja je dijagnoza je vrlo često dobro postavljena, terapija je uglavnom dobro određena, međutim, zašto od terapije ne dobijemo baš ono što očekujemo? Uglavnom zato što se lekovi ne uzimaju na pravi način. Ono sa čim se najčešće srećemo je da se ne uzimaju lekovi na pravi način kada su u pitanju dijabetičari, kada je u pitanju insulin i kada treba dati insulin baš onako kako je ispravno, a s druge strane možda najmanji stepen poštovanja terapije kod astmatičara i kod pacijenata gde je potrebno pravilno upotrebiti pumpicu. To su dve kategorije pacijenata koji nam se najčešće obraćaju za savet kako ispravno upotrebiti lek i čini mi se da je možda tu uloga farmaceuta kada se radi o ispravnoj upotrebi lekova najvažnija.
Gospodine Miljkoviću, dakle, kako ispravno upotrebiti lek? Zašto nedovoljno znamo? S obzirom na to da nam i farmaceut u apoteci skrene pažnju, kako se lek upotrebljava, a takođe i lekar?
Dobar dan, hvala na pozivu. Ja radim na klinici i moram da kažem koliko je važno da pacijenti pravilno koriste svoje lekove i da koriste lek koji zaista odgovara njihovoj potrebi. Zajedno sa lekarima i medicinskim sestrama mi se trudimo da ispratimo pacijenta počev od trenutka kada on uđe u bolnicu, jer on donosi svoje lekove, odnosno on uzima svoje lekove, onda lekar proceni te lekove i mi vodimo računa da svi novi lekovi koji su mu potrebni, a koje će primati u bolnici, i svi lekovi koje će verovatno morati da prima i nakon otpusta iz bolnice, pravilno upotrebljava. Naravno, razlog zašto se mi toliko trudimo je upravo to da terapijski efekat leka, odnosno efekat onoga zašto on uzima lek, bude optimalan, da se ne desi da pacijent, kao što rekla koleginica, uzima lek prečesto ili retko, da ne uzima neodgovarajuću jačinu leka. Dakle, bitno je da lek odgovara stanju, odnosno bolesti, i tu je farmaceut taj koji će da pomogne kolegama, zdravstvenim radnicima, a i pacijentu prevashodno, da razume zašto lek uzima i da mu objasni kako lek pravilno da uzima.
Pa otkud, kako objašnjavate ovaj statistički podatak da više od 50% ljudi ne uzima svoje lekove pravilno? Da li smo skloni da se lečimo po principu sam svoj lekar? S obzirom da je lek specijalan proizvod koji poboljšava naše zdravlje, ali i tekako može da nam ugrozi zdravlje.
Samolečenje je trend. To je nešto što je prisutno u cijelom svetu i čini mi se da velika sloboda u informisanju i razvoju informacijonih tehnologija, iako ima mnoge prednosti, ipak je doveo do situacije da mnogi pacijenti, odnosno mnogi od nas zapravo čitajući određene informacije na internetu i na različitim drugim medijima, stiču utisak da o lekovima znaju sve. Međutim, naravno da to nije prava istina, a dodatni problem jeste i velika liberalizacija na farmaceutskom tržištu, odnosno sve veća dostupnost velikog broja lekova i pomoćnih, naravno, preparata, koji na taj način, ukoliko ne budu primenjeni u savet informaciju farmaceuta, mogu naravno da dovedu do neželjenih efekata, odnosno do potpuno suprotnih samih efekata u odnosu na samo stanje, odnosno potrebu pacijenta. Tako da bih rekla da zapravo prevelika dostupnost informacija i prevelika dostupnost lekova u nekom momentu je postala i kontraproduktivna i nije donela ono što je zapravo potrebno, dovela je do toga da ima dosta neodgovarajuće upotrebe lekova, da ne kažem zloupotrebe, a koja je vrlo često posljedica nedovoljnog znanja i nedovoljne odgovornosti prema sopstvenom znanju.
Pričat ćemo, da, izvolite gospođo Milošević, pričat ćemo o zloupotrebama. Izvolite.
Ono što nam se jako često dešava je da pacijent prosto pročita uputstvo koje ide uz lek i sam odluči da taj lek jednostavno ne treba da pije. Pročita neko neželjeno dejstvo ili neku kontraindikaciju i zaključi da bez obzira što mu je lek propisao lekar, on smatra da taj lek nije za njega. Naravno da treba da pokušamo da razgovorom sa pacijentom pri prvom preuzimanju leka mu kažemo kakvo je očekivano dejstvo leka, da ga upozorimo na moguće neželjene efekte, da to za njega ne bude neka nova informacija kada uzme da pročita uputstvo o leku. I to je jedan od načina da pacijent prvo ima poverenja u to što mu je lekar propisao, zatim da ima poverenja u ono što mu je farmaceut rekao, a da tek na trećem mestu bude njegova informacija koju on nekako sam dozna čitajući uputstvo za pacijenta.
Da, kad kažete kada, dakle to pitanje kada treba pacijenti da se obrate zapravo farmaceutu za savjet, vrlo često se dešava da su u apotekama gužve, velike gužve. Imaju li farmaceuti vremena?
Svakako su farmaceuti najdostupniji zdravstveni radnici. Gužve koje će ih sačekati u ordinacijama su daleko veće. Kod farmaceuta se dolazi bez zakazivanja u svoju apoteku, posebno ukoliko imate apoteku u koju dolazite redovno, gde vas znaju. Vrlo često ćete imati farmaceuta koji o vašem zdravstvenom problemu zna već sasvim dovoljno da jedna kratka informacija može da razreši neke ozbiljne probleme. To što je farmaceut najdostupniji zdravstveni radnik upravo ga čini možda najboljim savjetnikom za pravilno uzimanje terapije kada su hronični pacijenti u pitanju.
Spomenuli ste hronične pacijente. Vrlo je važna uloga farmaceuta kada je reč o rizičnim kategorijama pacijenata, trudnicama, starim ljudima.
To je nešto što je svakako deo, jako važan deo našeg svakodnevnog rada, jer jedan isti lek neće jednako delovati na pacijenta u zavisnosti od njegovih godina ili eventualno od nekog hroničnog oboljenja. Tako da u svakodnevnom radu itekako obraćamo pažnju i na pol, i na godine, i na to da li se radi o trudnici, detetu, a isto tako da li se radi o nekom pacijentu koji ima neko od hroničnih oboljenja tipa hipertenzije, dijabeta, astme. To su sve pacijenti koji imaju potpuno specifične potrebe i na njih se zaista obraća posebna pažnja.
Gospodine Miljkoviću, s obzirom da radite na klinici, koliko su pacijenti uopšte upoznati sa ulogom i postojanjem bolničkog farmaceuta, odnosno s činjenicom da je farmaceut na neki način kontakt osoba u bolnici koji se mogu preneti sve neželjene reakcije na lekove. Da li pacijenti uopšte to znaju?
Farmaceut u bolnici treba da se potrudi da bude dostupan i vidljiv. Sigurno da farmaceut može da ode na odeljenje i u razgovoru sa lekarom i medicinskom sestrom pojasni pacijentu i ostalim zdravstvenim radnicima o važnosti prijave svake neželjene reakcije na lek. Možda bolničkih farmaceuta nema u velikom broju u Srbiji trenutno, ali svakako svi oni rade i trude se da pored svojih svakodnevnih obaveza u apoteci koji se tiču nabavke i izdavanja lekova, odu na odeljenja i zapravo porazgovaraju sa pacijentom, pre svega sa lekarima koji prate primjenu terapije i sa medicinskim sredstvima, sestrama, da li ima razloga da se neka reakcija prijavlja. Ono što je dobro, što su farmaceuti uvek dostupni, da tu informaciju vrlo brzo i precizno prenesu Agenciji za lekove i medicinska sredstva i Centru nacionalnom za farmakovigilancu. I ono što je još važnije, da farmaceuti dobijaju povratnu informaciju o neželjenoj reakciji na lek i mogu tu informaciju da isprate kasnije i sa lekarom i sa sestrom. Tako da je značaj prijave informacije neželjene veliki, jer će prevenirati, odnosno sprečiti će da se takve neželjene reakcije dese kasnije, da se ne pripremi zdravstvena javnost na to.
Ono što je takođe važno jeste i da su farmaceuti najzastupljeniji zdravstveni radnici kada su u pitanju hitne kontracepcije.
Da, to je jedna od stvari koju mnogo više volimo da preveniramo nego da nam se desi i upravo mnogo više bi volela da radimo na edukaciji mladih, posebno adolescenata, zato što je to tema o kojoj oni nerado pričaju i, nažalost, mnogo češće nam se dešava da nam dođu kada već problem postoji i kada im je potrebna pilula za jutro posle, a ono što bi bio naš apel odavde jeste da dođu pre nego što se problem desi i da popričaju sa svojim farmaceutom o svom reproduktivnom zdravlju, da procenimo da li treba da ih pošaljemo kod lekara i da zajedno napravimo koncept o bezbednoj kontracepciji. Ono što oni ne rade, ne dolaze kod nas po savet pre nego što imaju problem, nego kada se problem desi, ali onda je bolje da dođu direktno u apoteku nego da problem ostave da odleži par dana, jer onda ne možemo ni mi da im pomognemo i, nažalost, abortus bude jedino rešenje.
Veoma važan aspekt naše priče jeste i pravilno čuvanje lekova. Kada smo govorili o tome da smo sami svoji lekari i da vrlo često pribegavamo prosto kupovini lekova bez saveta lekara na svoju ruku, kako se to najčešće kaže. Dakle, mnogi prave čitave zalihe u kući, imaju svoje kućne apoteke. Kako, šta biste vi prosto, gospođo Stojkov, rekli o tome, jer poznato je da, rekli ste da je ta pojava trend, ne samo kod nas, već i u svetu.
Rekla bih da, da je trend kod nas, ali kod nas je, pretpostavljam, trend da se prikupljaju zalihe i u nekim drugim oblastima, s obzirom na neku prethodnu istoriju gde je bilo dosta deficitarnosti i teškog nabavljanja određenih lekova. Postoje istraživanja koje govore da svako domaćinstvo praktično ima neku kućnu apoteku, što je svakako i poželjno. Samo je pitanje šta se u toj apoteci nalazi, kakvi su lekovi u pitanju, da li su to otvorene kutije antibiotika, kapi za oči, krema i tako dalje, i naravno da se pogleda kakav je njihov rok trajanja. Vrlo često se može desiti da zaboravimo da proverimo da li je rok upotrebe, odnosno rok važnosti, još uvek u okviru datuma kada pijemo taj preparat, i naravno uvek je poželjno proveriti kako on organoleptički izgleda, a to je najbolje da se uradi naravno sa stručnim licem, a to su apotekari. Kada govorimo o čuvanju lekova, važno je napomenuti što većina naših građana zna, ali možda zaboravlja, a to je da se lekovi trebaju čuvati na suvom i tamnom mestu, daleko od svetlosti, a nažalost najčešće imamo situaciju da se lekovi čuvaju u kuhinskim ormarićima, u kupatilima i tako dalje. To su zapravo najgora mesta za čuvanje lekova, kako zbog vlage, tako zbog temperature i naravno zbog ove sunčeve svetlosti ako se nalaze, recimo, na prozoru, što je takođe čest primer. Tako da je preporuka zapravo da lekove koje smatramo da treba da imamo u kućnoj apoteci za neke hitne slučajeve, a najbolje izbor napraviti sa farmaceutom, čuvamo na nekom hladnom i tamnom mestu gde nećemo staviti u pitanje način njihovog čuvanja, odnosno njihovog kvaliteta, i ponavljam, najbolje jednu takvu kućnu apoteku napraviti u dogovoru sa farmaceutom, kao što je dobro imati i putnu apoteku kada krećemo na put, da bismo u svakom momentu mogli da odreagujemo na određena urgentna stanja koja su u domenu samo medikacije.
E, kad kažemo samo medikacija, šta treba da sadrži obavezna kućna apoteka, gospođo Milošević? Dakle, ono elementarno, ili recimo kad krećemo na put, a da ne preterujemo i da ne kupujemo lekove na svoju ruku.
Kada govorimo o lekovima koje treba da ponesemo na put i o lekovima koje treba da imamo za neko hitno stanje u kući, uglavnom se radi o istim preparatima. I u kućnoj apoteci i u putnoj apoteci bilo bi dobro da imamo neki analgetik, bilo bi dobro da imamo, znači, neki lek protiv bola, je li tako? Zatim, bilo bi lepo da imamo i nešto protiv alergije, posebno u poslednje vreme, kada se kreće na put i kada idemo, recimo, na more, gde je sunce prilično intenzivno i svake godine pravi sve veće i veće probleme. Neki od lekova protiv alergije su neophodni u putnoj apoteci. I pored toga, kao treću stvar, naravno, pored krema za zaštitu od sunca, ako je u pitanju odlazak na odmor gde ćemo se sunčati, trebalo bi svakako imati i nešto protiv proliva kao treću komponentu bilo kućne, bilo putne apoteke.
Da. Gospodine Miljkoviću, kako vi komentarišete preteranu upotrebu lekova? Dakle, znamo da se ozbiljni lekovi, svi su lekovi ozbiljni, ali da se lekovi podižu, jel, na lekarski recept. Kako je moguće da ljudi kupuju sedative na mestima na koja za to nisu određena, recimo i na pijacama, preko interneta, da je povećana broj kupovine steroida, da se na društvenim mrežama evidentira promet lekova? Kako to objašnjavati?
Pacijenti bi trebalo da budu svesni da je jedina osoba kompetentna da im izda lek i da pravu informaciju o leku i proveri da li je taj lek propisan na pravilan način od strane lekara je upravo farmaceut. Koleginice su već napomenule da su pacijenti izloženi velikom broju informacija, što sa televizije, što sa interneta. I bitno je da budu svesni da preuzimaju veliki rizik na sebe ako se ne obrate svom farmaceutu. Farmaceut je tu najbliži, i najprimereniji zdravstveni saradnik koji može da primeti da pacijent uzima lek na svoju ruku, da uzima lek koji ne odgovara njegovim potrebama i da mu skrene pažnju na opasnost po njegovo zdravlje. Moj savjet je svim pacijentima da vrlo vode računa o tome da ne uzimaju tako lako informacije iz svog okruženja i od komšija i od osoba koje nisu kompetentne, a koje se izdaju za kompetentne osobe, i da ipak shvate da je zdravstveni radnik koji će da im da pravu informaciju o tome da li smeju da uzimaju neki lek i kako da ga uzimaju, koje vreme, i da li je to u skladu sa njihovim godinama, kao što je koleginica rekla, sa njihovim stanjem i bolešću, ipak samo farmaceut. Dakle, nemojte nabavljati lekove na pijacama, nemojte nabavljati lekove švercovane, nego se trudite da to bude licencirana apoteka gde ćete razgovarati sa licenciranim farmaceutom koji će proveriti vaš recept. U suprotnom, izlažete se praktično velikom riziku po vaše zdravlje.
Gospođa Sajko.
Ja bih samo napomenula ono što bismo zapravo i stavili u fokus ove emisije, da se skrene pažnja svim vašim slušaocima i našim sugrađenima da je jako važno da se prisete zapravo statusa leka, da je lek specijalan proizvod. To nije običan proizvod koji treba i sme da se kupuje na pijacama i prodavnicama, to je proizvod za zdravlje. On se unosi u organizam i on zbog tog unošenja zapravo ima vrlo specifičan efekat na naše zdravlje, pa i na naš život. Zbog toga se samim lekovima i lečenju mora pristupiti sa velikom odgovornošću i velikom stručnošću. Pacijenti, preuzimajući tu neku naviku ili mogućnost da kupuju lekove preko interneta, što kao što znamo nije u skladu sa zakonom, ili na nekim drugim mestima gde je moguće obezbediti lekove, uvek su ti lekovi upitnog kvaliteta, upitnog delovanja i svakako predstavljaju veliki rizik. Ali lekovi kao specijalni proizvodi za zdravlje će svoj efekat pokazati jedino ako se primenjuju na adekvatan način. A informaciju o tome kako treba da se primene daje upravo farmaceut, jer je u pitanju ne samo doza, ne samo izbor leka, već i dužina uzimanja tih preparata, način njihovog uzimanja, a pri tome ne smemo zaboraviti da i hrana koja se unosi u istom periodu ili u istom momentu kada se unosi lek, u velikoj meri može da utiče na efekte lekova, na smanjenje ili povećanje tih efekata, ali čak i nekih situacija u kojima mogu izazvati neželjena stanja i neželjene reakcije.
Gospođo Milošević, koliko se kupuju također na svoju ruku pomoćna lekovita sredstva, vitamini, drugi preparati i tako dalje, koji vrlo često nisu ni malo jeftini, ali ljudi izdvajaju velike svote novca i kupuju.
U posljednje vrijeme uglavnom iz dva razloga imamo zaista veliki porast samomedikacije. Prvi razlog je što pacijenti jednostavno nemaju vremena da odu do lekara. Vrlo često u današnje vreme neophodno je otići na posao, ma kako se osjećali. Vi ne možete da odete prvo do lekara ukoliko ste jutros imali neku malu temperaturu. Najzgodnije vam je da svratite u prvu apoteku, da nekako sanirate to svoje stanje i da nastavite da pokušate da to pregurate na nogama, kako oni to kažu. To je prvi razlog zbog kog je samomedikacija zaista u neopravdanom možda porastu, a s druge strane bombardovanje raznoraznim reklamama koje su prisutne na svim televizijama je nešto što obećava brz i lak način da se neki problemi reše, i to je nešto što ljude magnetno privlači. I protiv jednog i protiv drugog moramo da se borimo u apotekama i pokušavamo pacijentima da objasnimo da bez obzira što se neke stvari mogu kupiti bez recepta, one i tekako sa sobom nose određene rizike, pa čak i neke stvari koje vam deluju potpuno bezazleno, čak neki vitamini, čak preparati ginka bilobe, ukoliko se primene sa nekom hroničnom terapijom, mogu da izazovu ozbiljne probleme. Tako da bi negde trebalo da objasnimo pacijentima da kada dođu da uzmu nešto za samomedikaciju, treba u stvari da se posavetuju sa svojim farmaceutom i da tu samomedikaciju učinimo najbezbednijom mogućom.
Da, pogotovo u prelaznim periodima, spomenuli ste ljude koji su alergični, dijabetičare.
Tu bih baš izdvojila dve kategorije pacijenata. Mislim da je samo inicijativno lečenje bola jedan od najvećih problema sa kojim se srećemo. Prodaja analgetika u apotekama bez lekarskog recepta je nešto što je zaista veliki problem, a upravo su to lekovi koji mogu da izazovu ozbiljna neželjena dejstva, posebno kada se kombinuju sa nekim lekovima koji se uzimaju u redovnoj terapiji. Krvarenje iz digestivnog trakta su vrlo česta i to je ono čega se farmaceuti i lekari najviše boje. S druge strane, nama sada u ovom periodu godine dolaze alergije i ljudi se sa time jako teško bore, jer prosto simptomi koje alergija sa sobom nosi, posebno kada je ona ozbiljno izražena, su jako neprijatni. Verujte mi da bi pacijenti koji imaju problema sa alergijskim reakcijama popili šta god da im se reklamira i šta god da im se da, samo da suzenje očiju, sekret iz nosa i uopšte to vanredno stanje u kom se oni nalaze za vreme cvetanja pojedinih biljaka prođe što lakše moguće. Ne. Takvim pacijentima je zaista savet neophodan.
Izvolite, Svetlana.
Pa čak i kod uzimanja tih preparata koji se koriste za samu medikaciju, moramo da upozorimo ove pacijente koje su to moguće neželjena delovanja takvih preparata. Yes. I tu me koleginica Tatjana podsjetila da pacijenti koji uzimaju preparate protiv alergije treba posebnu pažnju da povedu o obeležavanju na kutici leka, da li ti lekovi utiču na njihovu pažnju, na njihovu sposobnost upravljanja motornim vozilom, jer praktično određeni predstavnici iz te grupe imaju ozbiljan efekat na centralni nervni sistem, odnosno na mogućnost bezbednog učestvovanja u saobraćaju, i zbog toga je farmaceutska komora zajedno sa Ministarstvom za saobraćaj pokrenula jedan projekat u kome želimo da informišemo što veći broj pacijenata, odnosno građana, o tome koliko je važno da se čita šta piše na spoljašnjem pakovanju leka, jer trougao koji se nalazi na tim preparatima znak je da mora da se obrati pažnja.
Jel uspavljuju?
Da. A to, nažalost, čak neki profesionalni vozači nisu bili svesni, nisu imali tu informaciju, a što je pokazalo istraživanje koje je bilo sprovedeno tokom prošle godine u kojima su učestvovali naše kolege u studiju.
17:33, slušate Radio Beograd 1, emisiju U središtu pažnje. Nastavit ćemo razgovor posle bloka reklama i muzike.
Eko.
Atelje 212 prikazuje!
Nova predstava, Nick Payne, Konstelacije.
Režija Aleksandra Milović-Davis.
Igraju Ana Mandić i Uroš Jakovljević.
U ljubavi mogućnosti su beskonačne.
Simfonijski orkestar Radio Televizije Srbije za Nevenu. Ivan Bašić, klavir. Dirigent Bojan Suđić. Program Maksimović, 4 muzejske sobe. Premijerno izvođenje Chopin, koncert za klavir broj 2. Rahmanjinov, simfonija broj 2. Kolarčeva zadužbina, sreda, 27. april, 20 časova. Prodaja ulaznica na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
RTS izdavaštvo na festivalu knjige Svi smo mi čitaoci.
Hit naslovi.
Kad zvona zaneme, nešto lepo. Srpski na srpskom.
Nova izdanja.
Spisak senovitih imena. Glas u vremenu. 100 božura u vrtu kineskih careva.
Opredmećeni zvuk.
Knjiga o džezu. Gosti iz prošlosti. Sportski spomenar.
Stare i retke knjige.
Srpske škole. Narodna pedagogija. Poljska privreda. Na Vračarskom platou od 21. do 30. aprila.
Beogradski džez festival vas poziva na proslavu Svetskog dana džeza. Dve dame, dva pogleda na džez. Lija Pale i Miona Deler Babić. Subota, 30. april. Dom omladine Beograda.
Novo. Goga Stanić.
Sve je lako.
novi album.
Ti imaš savršen plan, da meni pokvariš šta treba mi neko jači od mene. Tvoja ironija.
U prodaji. PGP RTS.
Eko.
Yeah.
20 minuta preostalo je do 18 časova. Slušate prvi program Radio Beograda, emisiju U središtu pažnje. Govorimo o tome koliko smo skloni da se lečimo po principu sam svoj lekar. Zašto 50% ljudi ne uzima lekove pravilno? Šta je zapravo pravilna upotreba lekova? I gde su zloupotrebe? Koji lekovi se falsifikuju? I o brojnim drugim pitanjima smo pričali u prvom delu emisije. Gosti su Svetlana Stojkov, direktor Farmaceutske komore Srbije, Nenad Miljković, specijalista kliničke farmacije, i Tatjana Milošević, specijalista farmaceutske zdravstvene zaštite. Evo, kad sam spomenula, dakle, prvi deo emisije, gospodine Miljkoviću, vi ste objasnili šta je uloga bolničkog farmaceuta, ali zašto su bolnički farmaceuti, da kažem, nevidljivi? Pričali smo o tome da ljudi malo znaju. Da li je to zbog broja 180 bolničkih farmaceuta u celoj Srbiji ili o čemu se radi?
Jeste, broj bolničkih farmaceuta u Srbiji je jako mali. Trenutno jedan farmaceut pokriva 200 kreveta u bolnicama, što je jako malo. U nekim klinikama čak ima slučajeva da jedna koleginica radi u klinici sa oko 600 kreveta. U takvoj situaciji vi imate farmaceuta koji nije u stanju da bude toliko blizu pacijentu i ne može da stigne praktično da se pozabavi terapijom u meri u kojoj bi trebalo. U nekim drugim klinikama gde je situacija malo bolja, gde su 2-3 farmaceuta, u toj situaciji farmaceut pokušava da ode na odeljenje, da se približi pacijentu i da vrlo brzo reaguje na potrebe pacijenta. Naročito, na primjer, kada trenutno živimo u vremenu kada često se susrećemo sa nestašicama lekova i kada lekar i sestra očekuju od farmaceuta da vrlo brzo iznađe alternativni lek, ali alternativni lek koji odgovara određenom oboljenju, i kada farmaceut mora ne samo da predloži gotov lek, možda i da savjetuje izradu leka, znači magistralnog leka za individualne potrebe pacijenta, kada se praktično lek izrađuje u apoteci, a ponovo taj lek će izraditi neki drugi farmaceut. Tako da je uloga bolničkog farmaceuta možda još uvek nije prepoznata u toj meri zato što nas nema dovoljno, ali kada bi nas bilo više u klinikama, i lekari i sestre, a i ljudi koji određuju zdravstvenu politiku, bi shvatili koliko ušteda mogu da ostvare, jer sa farmaceutom koji je prisutan i na prijemu u bolnici i u transferu, znači premeštaju pacijenata sa odeljenja na odeljenje, pa i u otpustu iz bolnice, može da se omogući jedan uvid i evidencija terapije koju pacijent prima, i u krajnjem slučaju pacijent će sigurno napustiti bolnicu, imaće pravu informaciju kada napusti bolnicu i kada dođe do svog farmaceuta u apoteci, u gradu u kome živi, moći će tačno da kaže šta mu je lekar u bolnici rekao da uzima i šta mu je farmaceut u bolnici također savjetovao da uzima, i ta informacija o terapiji je neprekidna. Tako da je zaključak, treba imati više
bolnici. A kako izgleda vaš radni dan? Dakle, šta vi konkretno radite?
Dnevni posao, znači, se sastoji od izdavanja lekova, to je jedan deo, a drugi deo posla je svakako pružanje informacije o leku, adekvatne informacije i lekarima i sestrama, i provera terapije koju pacijent prima. Dakle, farmaceut je taj koji mora da proveri da li lekovi koje je lekar ordinirao, recimo 5-6 lekova, interaguju međusobno, da li smeju zajedno da se daju, kako se daju, koja je doza. Farmaceut je također taj koji proverava interval doziranja i proverava praktično lekove koje pacijent donosi pri prijemu. Da li su ti lekovi dostupni, da li tu treba iznaći alternativu, i na kraju, ukoliko to vreme dopušta, kada se pacijent otpušta iz bolnice, farmaceut je taj koji mora vrlo da da preciznu informaciju pacijentu, pogotovo, na primjer, ako uzima lek koji utiče na zgrušavanje krvi, kako će taj lek da uzima, ko može da mu pomogne u apoteci da se isprati efekat, kako da ne uzme previše leka i kako da reaguje ako se slučajno desi da uzme previše leka.
Koliko je naše tržište snabdeveno? Dakle, da li postoje nestašice lekova i kojih lekova, odnosno ljudi su obično zabrinuti, ne znaju da li postoji adekvatna alternativa leku koji im je potreban, neophodan, a nema ga trenutno. Kakva je situacija, kako biste vi procenili kod nas u Srbiji?
Trenutna situacija sa snabdevenošću je relativno dobra, ne možemo reći da neki neophodni lekovi ne mogu da se pronađu na tržištu, ali tu takođe postoje oscilacije, obzirom da mi nemamo razvijenu domaću farmaceutsku industriju, uglavnom zavisimo od uvoznih lekova. Dodatno ograničenje svakako predstavljaju mere bezbednosti da se na tržištu nađu kvalitetni lekovi, tako da postoje određene zakonske procedure koje dozvoljavaju da se određeni lek nađe na tržištu, a opet sa druge strane moramo da govorimo i o budžetu, jer postoji određena takozvana lista, pozitivna lista, odnosno lista lekova koji se mogu dobiti uz lekarski recept, na koju je najčešće oslonjen najveći broj pacijenata. Dakle, to su lekovi koji se mogu dobiti na teret Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje. Trenutna lista je takva da se većina lekova može obezbediti, mada mi naravno kao zdravstveni radnici bismo voleli da se tu nađe značajno veći broj lekova, novih, savremenijih, kvalitetnijih, ali svakako postoje određena budžetska ograničenja na koje farmaceuti ne mogu da utiču. Zato se sa druge strane trudimo upravo u onome što je kolega Nenad rekao, da ukoliko određeni lek nedostaje na tržištu, ukoliko postoji problem sa uvozom, sa proizvodnjom, da mi kao zdravstveni stručnjaci koji se bave i proizvodnjom, odnosno izradom lekova, učestvujemo u njegovoj izradi, i to su takozvani magistralni preparati kada se izrađuju posebno za svakog pojedinog pacijenta, ukoliko je moguće, a naravno postoji serijska proizvodnja takozvanih galenskih proizvoda koje se proizvode u nešto većim serijama u odnosu na magistralne preparate.
Gospodine Miljkoviću, a kakva je situacija u Evropi kad govorimo o nestašicama ili snabdevenosti?
U Evropi postoje nestašice lekova i trenutno je na nivou Evropske unije pokrenut veoma interesantan projekat koji se zove Cost Action European Medicine Shortages. Na srpskom bi to značilo projekat na nivou Evropske unije i ostalih zemalja kandidata o nestašicama lekova. Naime, oni pokušavaju da utvrde koji su pravi razlozi za nestašicu lekova, u kojim zemljama se to najčešće dešava, koje grupe pacijenata su najviše pogođene i praktično ide se ka tome da se nađe definicija nestašice lekova za sve zemlje u Evropi. Tako da ovaj problem nije samo karakterističan za Srbiju, dešava se i u Nemačkoj, i u Francuskoj, i Holandiji, dešava se i paralelni uvoz lekova, prelazak iz jedne u druge zemlje, tako da je to jedan gorući problem i mislim da će se u budućnosti u Evropi ovaj problem morati rešiti, a to uključuje i Srbiju koja kao zemlja kandidat ima želju i aspiracije da pruži svojim pacijentima, koji su evropski građani, puno pravo na svaki lek koji im ordinira lekar.
Da. Gospođa Stojkov, šta je licenciranje farmaceuta? Šta to konkretno podrazumeva?
To je aktivnost, odnosno jedan povereni posao koji ima Farmaceutska komora Srbije, kao i ostale komore zdravstvenih radnika, dakle i Lekarska komora, i Stomatološka, i Komora medicinskih sestara, imaju obavezu da u kontinuitetu prate kontinuiranu edukaciju farmaceuta, odnosno drugih zdravstvenih radnika, i da na osnovu informacija o njihovoj edukaciji, koja se prati tokom sedmogodišnjeg perioda, proceni da li je taj farmaceut u mogućnosti da nastavi sa svojim radom, i mi smo upravo tu vrstu provere imali, to je obnova licence tokom prošle godine koja se vrlo uspešno završila, gde je preko 90% farmaceuta ispunjavalo sve zakonske uslove za dobijanje licenci, i mi danas možemo reći da u Srbiji radi preko 6000 licenciranih farmaceuta.
Da li je to dovoljan broj? Mislim, šta taj broj znači?
To je vrlo dobar broj, rekla bih da je dovoljan u odnosu na broj stanovnika, krećemo se u evropskim okvirima, a ono što je važno jeste da taj broj neprestano raste, a važno je da uz taj kvantitet, odnosno broj farmaceuta, raste i kvalitet koji mi upravo želimo danas u ovoj emisiji da ponudimo, odnosno da ga pomenemo kao jedan neiskorišćeni potencijal. Prema našim podacima u Srbiji postoji preko 2500 apoteka, između 2,5 i 3 hiljade apoteka postoji. To ih čini zapravo najbrojnijim zdravstvenim ustanovama u našoj zemlji, pri čemu njihov kapacitet, odnosno potencijal, nije u potpunosti iskorišćen, sve iz razloga što su u nekom momentu apoteke počele da budu posmatrane kao mesta gde se lekovi kupuju, gde se lekovi samo nabavljaju, a usluga farmaceuta, koja, kao što ste mogli čuti od mojih kolega, je značajno raznovrsnija i značajno šira u odnosu na ono što se sada dominantno koriste. Značajno veći broj usluga možemo da ponudimo, značajno veći broj potreba naši pacijenti imaju, važno je da ih mi informišemo o tome.
Šta još planira Farmaceutska komora Srbije, kad kažem u susret, idući u susret obeležavanju dana apotekarstva?
Vezano za dan apotekarstva, svakako namera nam je da ga svečano obeležimo. Na mestu gde je bila otvorena prva apoteka, otvorio je 1830. godine kolega Mati Ivanović. To je jedna kratka svečanost koju ćemo obeležavati na tom mestu i u farmaceutskoj komori u kasnim satima, kada ćemo podeliti i zahvalnice kolegama koji su dali veliki doprinos u radu, u svom stručnom radu i u saradnji sa farmaceutskom komorom, a naravno naše ambicije i ciljevi su značajno širi i dalje od samog dana apotekarstva. Želimo da se i ove godine posvetimo izmeni zakonske regulative koja bi značajno poboljšala poslovanje samih apoteka, način njihovog funkcionisanja, gde bi na prvo mesto stavili uslugu apotekara, uslugu farmaceuta, a ne cene koje su sada, nažalost, dominantan faktor pri izboru apoteke, pri čemu svakako pre svega treba da govorimo o kvalitetu lekova i o kvalitetu usluge, a ne o njihovoj ceni.
Da, ali građani prosto gledaju na cenu zbog standarda.
Da, nažalost,
a cene se razlikuju.
Trenutna socijalna i ekonomska situacija naših sugrađana, pa tako i farmaceuta, nije na sjajnom nivou i potpuno je opravdano što se apoteka bira i prema ceni lekova, i upravo iz tog razloga je farmaceutska komora pokrenula niz aktivnosti da cene lekova apotekama budu jedinstvene. Da u svakoj apoteci imamo istu cenu lekova, pri čemu neće biti važno da li se ona nalazi u Beogradu ili u nekom drugom mestu, da li se nalazi u jednoj ili drugoj opštini, da jednostavno pacijenti na svakom mestu, u svakoj apoteci dobiju lek po istoj ceni. Da ne postoji nikakva dilema koja je vezana za kvalitet leka ili za njegov sadržaj, već da ta cena bude jedinstvena i da bez obzira na mesto gde se lek obezbeđuje, da ona uvek bude ista.
Šta da radimo sa lekovima kojima je prošao rok trajanja? Dakle, jasno je da oni nisu potrebni, ili lekovima koji su ostali u kući posle
bili smo
bolesti,
aktivni i po tom pitanju Farmaceutska komora Srbije kao
ljudi najčešće, izvinite što vas prekidam, bacaju u kontejner.
To je velika greška i na tu grešku smo ukazivali kako pacijentima pojedinačno, ali tako isto i institucijama, odnosno zakonodavcu, tako da je pre nekoliko meseci donesen zakon koji se odnosi upravo na lekove koji su neupotrebljeni, odnosno kojima je istekao rok trajanja, i prema tom zakonu ti lekovi treba da se vrate u apoteku. Na taj način ćemo obezbediti da se ti lekovi na bezbedan način uklone, odnosno da ne izazivaju štetu u smislu ekologije, odnosno naše životne sredine, pri čemu će se naravno uključiti i farmaceutska industrija, koja će zapravo podneti taj trošak da se lekovi na bezbedan način unište, a da pacijenti nemaju ozbiljnu obavezu oko toga. Najveća greška je svakako da se to baca sa ostalim smećem, a još manje naravno u vodu i tako dalje.
Osim znanja o pravilnoj upotrebi lekova, šta nam još nedostaje, gospodine Miljković?
Nedostaje nam, znači, ljudstvo, još više farmaceuta, nedostaje nam mogućnost da kod pacijenta podignemo svest o tome, da budu svesni koliko postoji lekova koji su lažni lekovi, koji su falsifikati. Nedostaje nam to da podignemo kulturu
lečenja. A gde se, izvinite, ti falsifikati lekova nabavljaju?
Falsifikati ćete nabaviti svaki put kada ne nabavite lek na mestu gde treba da nabavite, a to je apoteka.
Da.
Dakle,
to je ono što smo,
to je ono
naravno
što
rekli,
smo već rekli.
Internet, dakle, pijace, jeste, ispod tezge, jeste, i tako.
Znači, tada postoji poštom. Velika šansa da je lek, iako on izgleda savršeno isto kao drugi lekovi, dakle ambalaža, slova, vi nikada niste sigurni da je to zaista originalni lek. Dakle, mislim da treba puno raditi na svesti pacijenata i oni to naravno ne mogu sami i mislim da je način na koji to možemo da postignemo je da farmaceut bude što vidljiviji. Dakle, kao što su rekle koleginice, farmaceut nije u apoteci samo da vam izda lek, nego da vas posavetuje, da sasluša vaš problem, bilo da je to apoteka u vašem gradu, u vašoj ulici ili to bolnička apoteka, farmaceut je uvek tu da bude jedini pravi izvor informacije.
Gospođo Milošević, da li ste u toku svog rada primetili i kod koga pojavu koja se najčešće naziva tabletomanijom? Dakle, ljudi koji besomučno kupuju lekove i piju ogromne količine i preparata i lekova.
Da, to je nešto što je svakodnevna pojava i posebno je prisutno kada se radi o lekovima za saniranje bola i s druge strane najveće zahteve i najčešće zahteve za izdavanje leka bez lekarskog recepta imamo kada su u pitanju lekovi za smirenje. To je nešto što je u poslednjih par godina zaista ozbiljan problem i negde bi trebalo svi zdravstveni radnici da rade na tome da se uvede prosto u neke zakonske okvire izdavanja anksiolitika, odnosno lekova za smirenje. Ja apelujem na sve svoje kolege da takve lekove ne izdaju bez lekarskog recepta i mislim da je apoteka mesto gde tome treba zaista da se stane na put.
Osim sedativa, tu su i lekovi za spavanje. Kako je moguće da se prosto ti lekovi, da kažem, prodaju bez lekarskog recepta?
To svakako nije u skladu sa zakonom i to naše kolege znaju. Pitanje je zaista koliko se neko individualno pridržava tog zakona, ali mi naravno kao profesija, kao kolege svakodnevno apelujemo kako na svoje ove kolege koje rade u apotekama, ali tako naravno moramo da apelujemo i na pacijente, jer ponekad, znate, postoji veliki pritisak u strane pacijenta koji insistira da taj lek dobije, onda ponekad farmaceut misli da je bolje da mu on da neki slabiji ovaj oblik tog sredstva za smirenje nego da se takav preparat kupi na ulici. Ali svakako smatramo da mora sve to da se stavi malo u pooštrene okvire, iako zakon to već propisuje, ali jedna oštrija kontrola o prometu tih supstanci svakako je na Ministarstvu zdravlja.
Izvolite.
Još jedna od grupa lekova koje su vrlo često problem u apoteci i vrlo često ih pacijenti traže, a da nemaju recept, su antibiotici. Za vrlo male zdravstvene probleme, kada se radi o nekoj kijavici ili nekoj virusnoj infekciji, pacijenti prosto zahtevaju u apoteci da dobiju antibiotik. Čini mi se da smo ovde malo odmakli u odnosu na ostale problematične grupe lekova i da se svest o zloupotrebi antibiotika u poslednje vreme malo podigla, jer zaista ukoliko ih budemo koristili kao što su korišćeni u poslednje 3-4 godine, za par godina nećemo imati čime da lečimo ozbiljne bakterijske infekcije.
Da, svi će postati rezistentni, odnosno otporni.
Tako je. I čini mi se da taj način na koji se radilo kada su antibiotici u pitanju bi možda bio pravi način i kada su drugi lekovi koji se zloupotrebljavaju u pitanju.
Hvala vam puno na učešću u emisiji U središtu pažnje. Još jednom da kažem da će povodom Dana apotekarstva u Srbiji Farmaceutska komora Srbije građanima takođe deliti vrlo korisne prosto liflete zašto je farmaceut vaš saveznik i savetnik sa korisnim informacijama o pravilnoj upotrebi lekova.
Hvala vam na pozivu.
Moji gosti su bili Svetlana Stojkov, direktorka Farmaceutske komore Srbije, Nenad Miljković, specijalista kliničke farmacije i Tatjana Milošević, specijalista farmaceutske zdravstvene zaštite. Prijetan dan želi vam Olivera Simić-Milošević.